Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Posle mahanja ultimatumima prema Srbiji, Brisel se latio velikog spremanja i u Bosni i Hercegovini. Predočivši liderima partija iz te zemlje na sastanku sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom mapu puta ka Evropskoj uniji. Susret je završen prihvatanjem političkog sporazuma za osiguranje funkcionalne Bosne i Hercegovine za napredak na evropskom putu, čiji sadržaj se različito tumači. Jedni kažu da je sastanak bio konsultativan i da nije prihvaćeno ništa što je suprotno interesima srpske, drugi da je rukovodstvo u Banja Luci kapituliralo. Da li je i šta sporno u izjavi predočenoj u Briselu? Na šta su pristali lideri Srpske? Kakvu igru igra Brisel i šta smera u Bosni i Hercegovini? Da li i za BiH kao i za Srbiju dalji put ka Evropskoj uniji znači prihvatanje rusofobije i odricanje od prijateljstva s Moskvom? Šta Milorad Dodik donosi iz Turske, a kakve poruke očekuje da čuje u Rusiji? Zašto nemački turista Christian Schmidt kaže da se Dodik ponaša kao drvoseča, a kakve su šanse Srpske ako podnese tužbu protiv Schmidta za lažno predstavljanje i štetno delovanje u Bosni i Hercegovini? O ovoj temi govorimo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti politikolog profesor dr. Nenad Kecmanović i istoričar dr. Čedomir Antić. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte na talasima Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i zadovoljstvo mi je da pozdravimo i goste u studiju, profesor Kecmanović, dobrodošli.
Bolje vas našao.
I profesor Antić, dobrodošli.
Šta je?
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini. Evropska unija se ozbiljno latila Balkana i pljušte ultimatumi Srbiji vezano za Kosovo i Metohiju, ali izgleda da je i Bosna i Hercegovina sada nova faza ili nastavlja se zapravo ono što je već neko vreme trajalo, ali se sada zaoštrava i najnoviji poduhvat Evropske unije, to je taj sastanak ovih dana, ove nedelje organizovan u Briselu, upućen je poziv liderima stranaka i bio je između ostalog i srpski član predsjedništva Milorad Dodik i lider SNSD-a. I zaključke tog sastanka, profesor Kecmanoviću, različito tumače učesnici sastanka iz Evropskog saveta, kažu da su na sve pristali ovi, sad navodi se ko je sve pristao između ostalog i Dodik, i kada čitamo te zaključke malo mi koji znamo kako se ponaša Evropska unija moramo da budemo oprezni, jer kad vidimo pozivanje na evropske vrednosti i priču o tome kako oni žele tamo u Briselu da obezbede stabilnost Balkana, a znamo šta rade drugom rukom, moramo da budemo prilično skeptični prema tim zaključcima. Kako vi tumačite ono što je, da li je dogovoreno, nije potpisano, da li je potpisano, kako to tumačite ono što se dešavalo u Briselu?
Mislim da je sve ovo što ste rekli tipično za način kako funkcioniše i Bosna i kako funkcioniše Evropska unija. Sve više liče jedno na drugo. Tako da uvijek imate, ili u novije vrijeme, ili, ajde da budem sasvim precizan, od onog momenta kad su sami kreatori Dejtonskog sporazuma počeli onako masovno, radikalno da ga krše, znate, onda je to postao i uskoro i model ponašanja aktera u Bosni. Svi su krenuli tako da vrlo, da relativizuju sve zaključke, sve dogovore, tako da je to postao naprosto stil ponašanja. I Karamatić koji je Mario, koji je zamjenik ili potpredsjednik Hrvatskog narodnog sabora koji okuplja stranke u ovom hrvatskim kantonima, možemo reći Herceg Bosni. On je jako dobro konstatovao da zapravo to sve skupa ništa ne znači samim tim što ključni igrači iz Herceg Bosne nisu učestvovali u tome. Zamislite sad bilo kakav dogovor u Bosni bez Dragana Čovića. To je kao i recimo...
on je došao tamo, ali nije htio da prisustvuje zbog Željka Komšića.
onda to isto kao znate razgovarati tamo bez Izetbegovića ili bez Dodika, to je unaprijed osuđeno tako na nešto što ne obavezuje ozbiljno nikoga tamo. Ali ta neobaveznost postala je manir, stil ponašanja i međunarodne zajednice i aktera u Bosni. Već pomenuti Karamatić je recimo upozorio da činjenicu jednu, sjećam se ja toga dobro, u Mostaru 2002. je recimo Izetbegović potpisao i to je objavljeno kao vrlo dobra vijest da je došlo do sporazuma oko one promjene izbornog zakona. I sjećam se tada da je premijer Hrvatske koji je bio prisutan tom razgovoru, povod je bio onaj sajam koji oni tamo drže jednom godišnje i tako.
U Mostaru.
Kad je on čak reagovao ovako, čini mi se netaktično, pa je rekao ovo što je Izetbegović prihvatio, to je sitna stvar. Kakve mi još zahtjeve imamo, odnosno Hrvati u BiH imaju i tako dalje. Zaključci su nepotpisani, neobavezujući, uopšteno formulisani, tako da može da i tumači svako ko hoće. I to je ovo što vi kažete, jer jedni kažu da je to trijumf, drugi da je kapitulacija. Nije ni jedno ni drugo. Odnosno, cilj Evropske unije ovde, po mom mišljenju, i to je u prvom planu, ta evropska agenda i tako dalje, već ofucane neke formulacije, da iskoriste jednu stvar jedinu u kojoj se tri naroda slažu u Bosni. Ni u čemu se drugom ne slažu, čak se ne slažu ni u tome da se ne slažu, jer bi to onda vodilo ka nekom mirnom razlazu i tako dalje. Jedino je put u Evropsku uniju. I oni sad to hoće na neki način eksploatišu, jer to je to ono što može da ih okupi na jednom mjestu i mislim da je jako bitno u ovom momentu njima da se ne pravi neka gužva do izbora, da se izbori održe, time se postiže ono što bi se reklo, jel, neko redovno stanje, mada ispod toga, ispod te fasade izborne, sve je neredovno i sve je pod zakon pitanje.
Gospodine Antiću, navodno je rečeno da je cilj tog sastanka, eto, ubrzanje tog evropskog puta i Kobajagi očekuju da se otvore ti pregovori do kraja meseca. I druga stvar je to oko izbornih zakona, ali zapravo da li mislite da je ključ tog sastanka i glavni cilj tog sastanka bio da se uturi ova priča sa usaglašavanjem politike Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i naravno osuda, kako oni kažu, ruske agresije u Ukrajini? I zanimljivo je također da u istom pasusu tih zaključaka se našlo i Dejtonski sporazum i ona rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, inače je da kažemo da su partije iz Republike Srpske stavile zvezdicu da se ne slažu sa tim delom. Šta mislite, kako vi to tumačite tu činjenicu da su se, eto, našli u to poštovanje tog Dejtona, koga inače ne poštuju, osim na papiru, i s druge strane ova priča o Ukrajini i određivanju prema ukrajinskoj krizi?
Mene tvoj ceo odnos podsjeća na one dečije priče, kada priča nešto dete, onda kaže bajagi. Dakle, mi imamo rat, taj rat nije počeo u februaru, počeo mnogo ranije, u tom ratu učestvuju evropske zemlje, htjele to ili ne, jer rat se ne vodi samo vojnim sredstvima. U tom ratu oni su mnoge od taktika i deo rata vodili ovdje. Oni sad mogu kažu da nisu, ali jesu. I ako pogledate od onog krajnje nečovečnog i politički nedopustivog čina koji je izvršio Valentin Incko posle svoje decenijske vladavine, da tako kažem, nad Bosnom i Hercegovinom, vi imate jedno stanje koje podseća po mnogo čemu na rat. Dakle, pala su sva pravila, traži se sve, ne biraju se sredstva, ali, kad govorimo o tome Bajagi, Evropska unija bi htela da bez, ne sa minimum, nego bez sredstava, postigne maksimum cilja. I pošto, nažalost, ostaje ta slika Balkana kao jedinog mesta gde je američki i evropski imperializam nešto uspeo, gde ih nisu ljudi u papučama i sa haljinama oterali sa motkama, oni se nekako nadaju da tamo gde su počeli svoj zločinački put pre 32 godine, da će tu nekako da ne da ga završe, već da dožive neku renesansu. Dakle, spolja gledano to sve izgleda izvrsno. Dakle, eto, u odbrani, ajde da ne budem bezobrazan, kažem tvrđave Evropa, da ne poredim baš sa Hitlerom ljude koji nemaju ni Hitlerovu hrabrost, ni Hitlerovu viziju. Dakle, ja sve najgore mislim o Hitleru, ali strašno je kad neko spaja loše osobine Hitlerove sa ljudskom slabošću, nemoću, dekadencijom i tako dalje. Oni bi sad da prosto tvrđavu Evropa zaštite tako što će reći, evo sad ćemo mi primiti sve vas u tu Evropu. Ali prethodno, hajde da afirmišemo vrednosti. E sad, te vrednosti spolja gledane izgledaju izvrsno. Dakle, ljudska prava, pravo svakog da se kandiduje, demokratija, borba protiv korupcije. A onda kad malo začeprkate, shvatite da u stvari vi recimo Jugoslovensku državu ili Savez Republike Jugoslavije ili državnu zajednicu Srbije i Crna Gora ili Srbiju sa Albancima ne možete graditi kao građansku državu. Zašto, za Boga? Pa Srbi, taj kulturno defekti narod, će da nadglasa dobre Albance. Ali u Bosni i Hercegovini mi moramo da damo pravo nekom tamo Finciju, nekom tamo Sejdiću, nekom tamo Alkalaju da se prave da su ono što nisu, a to je manjine. Da nisu deo bošnjačkog nacionalnog i šovinističkog pokreta. I kada im i srpske ponude da sve to primene na federalnim jedinicama, dakle u Srpskoj, u Herceg Bosni, u Republici Bosni i Hercegovini kao trećem kantonu, ili možda ako ne tako, onda simetrična neka linija da se napravi da budu dva ili tri kantona s hrvatskom većinom, pa da u njima može gospodin Dervo Sejdić da se kandiduje i postane romski, odnosno bošnjački, ako ćemo iskreno, član predsjedništva ili ne znam čega već, ne, oni onda odustanu od toga. Jer u stvari suštine je u tome da budu izabrani nelegitimni predsjednici, kakav je Željko Komšić, i da onda učine ono što je u stvari cilj od početka, a to je da ukinu Dejtonski sporazum. I to nije prvi put da je, da citiram jednog hercegovačkog mislioca i političara i pisca, da je kamenje svezano, a paščad pušten. Dakle, isto je tako bilo i u socijalističkoj Jugoslaviji. Jer neko prihvatao ustanove socijalističke Jugoslavije, izvinite, one su bile mnogo legitimnije nego bilo koja od Bošnjaka sponzorisana Bosna i Hercegovina bez volje Hrvata i Srba. Nije. Nego su rekli, ne, Tuđman je demokratija, Kučan je demokratija, pa Republika Srpska danas ima veće kapacitete demokratske nego što imala Hrvatska ili Slovenija 90. godine. Znate, mi slušamo jednog Marka Mazovera, velikog istoričara, koji nažalost se pokazao kao jedan ništarija i naučna i ljudska, kada je reč o bivšoj Jugoslaviji. Jer on je napisao u Mračnom kontinentu, kaže, Republika Srpska uvela apartheid, nije dozvolila prava manjinama i tako dalje. Izvinjavam se, a Slovenija? A 25.000 građana, ne, građana Slovenije koji su odjednom izbrisani? Je li nešto Evropska unija radila u vezi sa tim? Ne, zato što je u pitanju su kulturni ljudi, divni ljudi.
Njima se može.
Mislim, nažalost, da to nije zajednica vrednosti. Već to pokušaj da se oko Nemačke i još nekoliko zemalja Evropske unije stvori jedna imperialna sila koja će sprovoditi određene vrednosti koje nemaju mnogo veze sa onim do čega smo došli posle 45. godine.
Da, gospodine Kecmanoviću, šta mislite da će biti sada uopšte rezultat ovog dokumenta koji je potpisan ili nije potpisan, ili dogovoren ili nije dogovoren, to sam Bog zna, mislim. A da li će na terenu uopšte biti nekih rezultata da će makar recimo ti izbori moći da se sprovedu normalno, ili mislite da do jeseni, kad će to biti, još je to 100 puta da se da se prepriča i da se rastumači onako kako svakome odgovara?
Evo, na početku citirat ću vas dva puta i da, sa onim Bajagi i sa ovim, da to neće ništa, vidite, tu se potpuno s vama slažem. Ako je neki efekat toga, vjerovatno je to, znate, taj, što je taj skup bio, moglo bi se reći, motivišući i samomotivišući. Odnosno, s jedne strane je poslužio da se ovi akteri u Bosni motivišu da krenu na izbore, jer je tu bilo dosta isto natezanja, prije svega od strane Hrvata, koji su do zadnjeg momenta tvrdili da neće ni izaći na izbore, do toga da i opet sa iz Banja Luke osporavan ovaj potez Šmita da on finansira, odnosno OHR da finansira izbore, čime on na neki način pokušao sebe da legalizuje, legitimiše, kako hoćete. Dakle, da se motivišu akteri, a s druge strane je samo motivacijono ili automotivacijono utoliko što to daje neku iluziju samo Evropsku uniju i njenim institucijama da igraju neku važnu ulogu. Nešto se događa, nešto je pozitivno, nešto optimističko, pa gledajte ako pogledate saopštenja sa skupa, prevalira taj neki pozitivni ton, a kad pogledate šta se dogodilo, u stvari ništa se naročito nije dogodilo. Ali njima u ovom momentu odgovara i da Čović nije došao, ali nije pravio neku gužvu veliku, u Hrvati su to tako očutali. Onda imate isto jedan važan moment u saopštenju ovoga Šarla Mišela, odnosno institucije Evropske unije, da su ti zaključi usvojeni većinom glasova. A i ne pominje se sad ko je ta manjina koja se suprotstavila i tako dalje. U svakom slučaju, kažem vam, ovo je jedno psihološko-političko premošćavanje situacije do izbora. I imate čak i jednu tamo stavku u onim zaključcima da će što se realizacije tih zaključaka to tek poslije izbora. A zaključci su tako ukruglo pa na ćoše. Prema tome, ja bi ovo ocijenio kao jednu tipičnu tu skup Evropske unije, znate, koji tako više simulira nešto nego što stvarno donosi.
Da, ali interesantno je da su mnogi rekli da nije bilo nekih uslovljavanja od strane Šarla Mišela i Borelja koji su učestvovali na tom sastanku.
Upravo je to, znate, ili da su uslovljavali, onda bi sastanak propao. A njima je bio cilj da to tako prođe i da se dobije privid, ili da se nešto dogodilo što je pozitivno, što vodi ka izborima i tako dalje.
Da, s druge strane, gospodine Antiću, prema Srbiji se ponašaju vrlo oštro i ispostavljaju nam uslove, evo je Evropski parlament koji je doneo te zaključke gde je konačno nam jasno rekao šta treba da uradimo, znači da nema više zavaravanja kako je dovoljan samo sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, nego da moramo da se obostrano priznamo, da moramo da uvedemo sankcije. Ovde su pokušali, pa izgleda da su shvatili da ta taktika ne pali više sa Srbima, nego pokušavaju da ih nekako pacifizuju i da na neki lep način igraju se kao dobar policajac, loš policajac. Znači, prema Srbiji loš policajac, ovamo prema Bosni i Hercegovini dobar, ili barem se tako čini.
Oni su u Bosni i Hercegovini prisutni kao četvrti narod. Dakle, oni su napravili jednu administraciju koja troši stotine miliona dolara, gde izvoze razne ljude koji bi u normalnim zemljama bili ili istrani iz politike ili lišeni slobode. Da ne pominjem pokojnog Lorda Ashdowna, koga su zvali Pensdown, koji je bio čovjek, ni za vojsku nije bio, kamoli za diplomatiju ili za politiku. Sa druge strane, može i korupcija, pošto je očigledno da korupcija postoji samo kada niste u dobrim odnosima sa... Dakle, ako Milo Đukanović može da vodi jednu zemlju koja je šampion integracije, i ta zemlja još uvijek nije bombardovana, nije pod sankcijama, onda može svako da radi šta god hoće, samo da sluša šta mu se kaže iz Vašingtona i iz Londona, manje iz Berlina. Tako da, to je nažalost nezgodno. S druge strane, mi smo u specifičnoj poziciji kada je reč o evropskim ustanovama. Dakle, evropske ustanove nikad nisu mnogo vredele. Sada, posle korone, ne vrede ništa. Ako bismo mi prekinuli s njima odnose, onda bi to bio dobar izgovor za veće pritiske iz inače posađanih evropskih prestonica. Ovako mi moramo s njima da razgovaramo, oni naravno su vrlo ekstremni, a ne garantuju ništa. Dakle, način da oni nateraju, da izdejstvuju konsenzus u Evropskoj uniji, ne postoji. Dakle, nekada uz neka jaka vodstva, ne znam, Širaka, ne znam, Angele Merkel, to je možda i moglo. Sada više to više nije nikako moguće. stalno se govori o tome da oni sada nama ispostavljaju zahteve. Pa naravno, vreme je vrlo radikalno i oni moraju da pokažu svojim javnostima da oni sad su spremni da udare šakom o sto. Dobro je što smo izašli iz te faze mimikrije, te priče, vi ćete potpisati sveobuhvatni sporazum, vi ćete prihvatiti Ahtisarijev plan pre 17 godina. To nije nezavisnost, ali oni će biti članovi Ujedinjenih nacija. Znači, vi verujte, glupani,
da su oni, se
da oni nisu iluzije. Nezavisni, ali znajte da za nas jesu. Isto kao s Ujedinjenim nacijama na Kosovo i Metohiji. To je NATO. Kakve Ujedinjene nacije? Dakle, izvinjavam se, prosto možda je to stara tema, ali to je jedan kontinuitet. Ono što je važno, to je da Srbija ipak uspela, a mislim u izvesnoj meri i Republika Srpska, da izbegne te strašne strele koje ka njoj idu. Evo, mi upravo pripremamo napredni klub, evo sad već 14. izveštaj godišnji o političkim pravima srpskog naroda, i tačno kada pogledate hronologiju u proteklih godinu dana, vi vidite jednu zaviru protiv mira. I ovo je samo jedna vrsta sporednog rata, onom ratu koji se vodi u Ukrajini. Jako je važno, pošto ja ne verujem da te zemlje mogu da izvedu vojnu akciju na nas, tajna uverenja da to nije moguće je položaj Hrvatske, koja ni ekonomski, ni nacionalno, ni politički njoj ne odgovara da pravi ovde sada sukob, i odgovara joj da bude na strani Srba u Bosni i Hercegovini, jer ako Srbi izgube Republiku, Hrvati će izgubiti sve.
Da.
Srbi će tek posle Hrvata biti naterani da prosto budu, bit će prvo obespravljeni, diskriminisani, a potom naterani da odu verovatno u Srbiju, odnosno u svoju matičnu zemlju. Tako da nemaju čak ni taj način da deluju. Drugo, obećanja koje daju. Pa sećate se 2003. godine, govorili su o 2005. i 2007. i ovde su uzvikivalo na mitinzima 2010. godina, pa 2014. godina. Sada čujemo od jednog grčkog političara od 2033. godine.
I to je pitanje.
Pa to je sad rang naučno-fantastičnog filma. Dakle, naučno-fantastični film se snima za 2029. sa hologramima, sa veštačkom inteligencijom, sa ljudima koji su pola od nekih materijala koje ne znamo odakle su, s nekih planeta drugih, a oni nama daju da uđemo u jednu propalu uniju gde nas samo zlo čeka. Pazite, mi stalno posmatramo Belgiju. Drugo je Belgija. Hajde da posmatramo Hrvatsku, hajde da posmatramo Portugaliju. Portugal. Napuštene zemlje, prazne, bez stanovništva. Treba to Srbiji da se dogodi. Dakle, oni su nas bukvalno naterali da vodimo ispravnu politiku.
Da, oni su se ponašaju u stvari na neki način što gore, to bolje. I kad stiče se utisak maltene, možda paradoksalno, da oni tamo u Evropskoj uniji, znači, rade za onaj evroskeptični deo Srbije, a i Republike Srpske, zato što kad nam ispostave takve stvari, kad nam ispostave takve uslove, onda mi jednostavno ne možemo da prihvatimo to, i onda dobro ispada, jel?
Puste. Da. Ponude koje se ne mogu prihvatiti, napred se zna da...
Možda i njima ide u račun da mi ne budemo primljeni, ni mi, ni Bosna i Hercegovine, jel? Pa
vidite, što se tiče Bosne i Hercegovine, siguran sam, gotovo niko tamo ne misli ozbiljno da primi Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, jer na sve njihove probleme samo bi on
što falilo,
što trebalo. Prema tome, to je potpuno prazna priča. Jedino, ja mislim, možda Bošnjaci, neki dio njih, vjeruju u takvu neku priču. Inače, ako biste pravili rang listu ovih balkanskih kandidata, Bosna i Hercegovina bi, znate, ne bi bila zadnja, posljednja, nego jedno 10 mjesta praznih.
Turska bi bila zadnja.
Da. Tako da, znate, tu ono kao laža i paralaža. Oni obavezno kad dođu, prva im je rečenica na dolasku da računaju na Bosnu.
Podrška, znači, da.
A ovi opet kažu i mi jedva čekamo i tako dalje. Ali
mi se pravimo, što kaže, da hoćemo da uđemo, a oni se prave da hoće da nas prime. To je stara priča.
I to se, znate, besomučno ponavlja i gotovo je, pa ne bi često na pamet kad bi to neko ovako posmatrao sa strane, neupućen, upitao bi se da li su ovi ljudi normalni, jel ako toliko obostrano žele, što se konačno ne sastanu, koji spriječava. Onda oni kažu to zavisi od vas, jel, isključivo, a mi znamo da zavisi isključivo od njih, jer su primali neke i bez ikakvih ispunjenih uslova, neke opet sa ispunjenim nisu htjeli da prime. Tako. Lakrdija je jedna, pazite, lakrdija koja se na neki način održava i postaje jedan način vođenja politike i diplomatije i tako dalje. Inače, realno, nikad ova Evropska unija nije imala manje kapaciteta da primi Bosnu i Hercegovinu, niti ikad bila manje poželjna za aktere u Bosni i Hercegovini. Kao što Bosna i Hercegovina njima bi bila samo bela i više, tako je postavlja se pitanje, znate, koliko je sad Evropska unija ovakva kakva je privlačna za ove mušterije, jel? Naime, šta sad mi treba tamo s njima da dijelimo ovo, jel, preskakanje obroka ili hladne radijatore, zimi i tako. Može se prije onda pretpostaviti da bi oni eventualno imali interesa da sad, kao što to inače rade ovi veći odnosu na manje, da nam nešto uzmu. Jel hrane, bar u Republici Srpskoj, te biti dovoljno, jel 80% oranica se nalazi u tom dijelu Bosne i Hercegovine. A što se njihove solidarnosti tiče, među samim članicama vidjeli smo kad je pandemija bila sa vakcinama kako to izgleda. Prema tome, zato mislim da je na ovom samitu Dodik, mimo očekivanja domaćina, postupio diplomatski, što nije inače njegov stil, pa je pohvalio organizatore, čak i tako...
Kaže, samo zbog njih se saglasio.
Da. Prema tome, naprosto prihvatio je tu njihovu igru, pošto se ništa zapravo nije dogodilo, da bar ovako napravi jedan lijep gest u čitavoj toj priči.
Ja, što kažu Rusi nekom drugom prilikom vezano za oružje, nek se igraju deca što je vezano za dostavljanje oružja u Ukrajinu. Gospodine Antiću, i u ovoj celoj priči nekako se Kristijan Šmit, koga u Banja Luci zovu nemački turista, se utišao. On je pozdravio rezultate sastanka, ali u suštini u poslednje vreme ga nema mnogo. Da li je možda to zato što je Republika Srpska najavila da razmatra pravne mogućnosti kako da Šmita tuži u Nemačkoj za lažno predstavljanje ili već tako nekako? Kako, da li mislite da tako nešto, takav neki postupak ima šanse, ili je to prosto možda i neki propagandni manevar Republike Srpske?
Mora se nešto raditi. Dakle, da nemačko pravosuđe, koje je na visokom nivou, može da osudi Kristijana Šmita zato što je slušao svoju vladu u zemlji u koju su se većina građana upirala da dokaže da je vlada rekla da treba da izvrše holokaust, pa su izvršili, teško je očekivati. Dakle, u Nemačkoj u ovom trenutku vi imate situaciju da vlasnik restorana izbaci bivšeg kancelara Šredera iz restorana zašto je prijatelj sa Putinom. Dakle, to je nešto što zaista govori o tome u kom...
To priča ona o ljudskim pravima.
U kom smo mi sad položaju. Dakle, Nemačka koja je imala te situacije nekada i gde je čitav svet, a posebno Američke države i evropske zemlje, je uložio da u Nemačkoj bude izrađena demokratija. Mi imamo takvu situaciju. Znate, ovde se stalno nama zamera, Tuđman je pred rat prošao kraj s Mihajlovom, poklanjali su mu novine, pozdravljali ga. Dakle, treba malo razmisliti sad da li je moguće da tamo postoji ta kultura mržnje i da postoji ta kultura tog, već ja ću reći, vekovnog rata sa nekim istokom koji zahteva da prosto se njemu žrtvuje sve. Dobro je da se o tome priča, ali ja sam siguran da će to biti samo trošak. On je došao tu po naređenju svoje vlade, njegova vlada smatra da je velika sila, ona smatra da preko Amerikanaca, pošto je već ponižena, špijunirana, iskorišćena, u šteti je veliko, jer prosto Ruska federacija i Savez Republika Nemačka su vrlo ekonomski kompatibilni. A jedna i druga nisu u poziciji da nameću svetu neku svoju volju i tako. Nemačka nikada nije bila manje velika sila nego sad. i to je tačno da je ona ponekad velika za Evropu, a mala za svet, kako su govorili za nju, međutim sad je ona prosto imala samo ambiciju tu ekonomsku i možda nešto na Balkanu da dokaže, ne, što je dokazuje sad. Tako da, Schmidt se suočio sa jednom činjenicom, a to je on nema snagu da nameće svoju volju. Čuje se, evo sad mi u izveštaju to registrujemo, često predlozi iz nevladinog sektora od nekih stranaka da se pošalje ponovo vojska NATO-a u Bosnu, da bi bilo dobro da oni mogu da hapse, da izbacuju iz politike, ali znate, uslovima u kojima Ukrajini ne ide dobro i uslovima u kojima ne mogu da urade ono što bi hteli, jer pokazalo se da u ekonomskom ratovanju su potpuno poraženi za sad. Ruska federacija u prvih 5 mjeseci ove godine izvezla više nafte za 20% nego prvih 5 mjeseci 2019. godine. Dakle, apsolutno nisu uspeli, ili 19%, nije ni bitno. Ali dakle, više, znači nije uspelo ono što
hteli. Veće prihode ima, to je sasvim sigurno.
Dakle, imati viši prihod. Dakle, Ukrajina se brani junački, ali oni nisu tome doprinjeli ništa. Osim kukanjem. Njima ukrajinski ambasador razrezuje politiku i određuje moralnost, dakle on je arbiter morala.
Merilo svih stvari. Što kaže,
u Berlinu,
koji jesu i koji nisu.
Preti predsjedniku, preti kancelaru i tako dalje. Dakle, to je jedna neobična pozicija. Ali da se vratimo na ovu priču o silama. Dakle, ako hoćete budete velika sila, vi onda morate da sprovodite neku politiku. Ta politika može biti nepravedna, može biti ovako ili onako. Ali ona zahtjeva da se angažujete. Lično, ekonomski, politički, ne može bez žrtava, što kaže naš narodni pesnik, na svilanom se jastuku carstva ne stiču. Dakle, hoćeš da postigneš nešto, dođi. Kad dođeš, onda se spremi da se žrtvuješ. Oni su Srbiju 2 puta prevarili. Možda Srbija nije imala izbora, ali 2 puta su je prevarili. Mi smo se lišavali određenih prava, mi smo plaćali određenu cenu. Hajde da naša vlada konačno izračuna gde je plus, gde je minus od Evropske unije. Ali ne sa onom pričom, oni ne bi slali ljude da rade ovde, pa slali bi. Ako šalju u Kinu, slali bi ovde. Nego, konkretno, koliko smo mi dali novca, a koliko smo izgubili? Koliko su nam uzeli? I koliko su oni nama dali od toga? Pa ja sam siguran da će se vidjeti da smo mi jedno 300-400 miliona evra na gubitku godišnje. Posebno posle potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ako misle da mogu tako da nas prevare, da kaže, evo, mi ćemo vas jednom da primimo, bit ćeš ti Aco, Borise, ne znam već kako se zovu međusobno, bit ćeš ti, ne boj se, predstojnik prvog stola, sa Svilanovićem ćeš da primaš lepe pare i tako dalje, to ne može više. To mi više niko ne veruje. Tako da oni sad možda mogu Ukrajince da prevare, možda mogu bošnjačko to vodstvo koje sebe doživljava kao neku svetsku elitu, gde, ne znam, piše ljubavna pisma bivši rejs novom međunarodnom, odnosno visokom predstavniku Ujedinjenih nacija, ali to, ni tu neće to moći skoro.
Da, i dobra stvar je, gospodine Kecmanoviću, što mi smo ovde izgleda shvatili kako stoje stvari, pa evo sad naš predsjednik kaže vezano za Kosovo i Metohiju, eto, može mi se da ne prihvatimo ono što oni kažu, pa i Dodik isto kaže možemo da ne prihvatimo, nećemo da prihvatimo, odnosno počela je ta stvar da se sa Evropskom unijom, i ne samo sa Evropskom unijom, nego i sa Zapadom uopšte, da se nekako raspliće i para. I čak i male zemlje kao što je Srbija i Bosna i Hercegovina shvatile su da mogu da kažu ne, što je vrlo važna stvar. Ili, mislim,
odavno,
sankcije
šta,
neće biti, jel?
Odavno je, to je jedan proces koji dugo već se odvija i razvija, u početku manje primjetno, ali tu su knjige išle ispred događaja. Poznato je ono, jeli, da konstatacija samog Brzezinskog, koji je njihov dugo bio glavni strateg, da američka moć o američkom opadanju američke moći, pa je on onda dobro predlagao šta bi moglo da se to uspori, ali da će do toga doći nije bilo sporno u njegovim tekstovima. Ja sad pazite, od te prognoze, da tako kažem, do ove sad situacije, to je išlo postepeno do ovoga što sad imamo, da i male zemlje dižu glavu. Pred sve, evo, podatak što Lavrov kad je išao po ovim arapskim zemljama, odnosno Biden, ili poslije njega ili prije njega, nije bitno, uglavnom mnoge ove arapske zemlje, odnosno njihovi ti vodeći ljudi su se prisjetili toga da se od zapada u kolonijalizma oslobađali uz pomoć SSR. Ovaj, to da kažu, rekao bi čovjek, do sada, jel, da su to potpuno zaboravili. Ovaj, javlja se te pukotine, da tako kažem, javljaju se sad širom svijeta i taj proces spori i dugi dobija vremenom na akceleraciji. Tako da smo stigli eto i dotle da i eto mi koji smo ovaj, hoću da kažem, Srbi ili s obe strane Drine koji smo bili okuženi kao niko, ovaj, ovo otprilike što se sad sa Rusima događa, mi smo izgleda u svemu bili ovaj, promni balon, jel? Ovaj, ima to da sad možemo da im kažemo da nećemo jednostavno. I ovaj, samo kad to ovaj Čeda reče, pokušavaju da nas prevare. Sad te prevare izgledaju poslije ovoliko iskustva gotovo djetinjaste, smiješne, jel? Ovaj, ali mi smo u Evropi i ne samo geografski i problem je što je ta Evropa isto tako prevarena od Amerikanaca, a mi smo tu, jel?
Ali oni vole da budu prevareni, izgleda.
To što se događa u Evropi zapravo je u svemu ovome najveće čudo, što su oni stare te države i demokratije takve kakve su i koliko su uspjeli zapravo u jednom ovaj, jednom potezu, zamahu, da ih potpuno okrenu protiv samih sebe. To je, znate, Evropa koja je kolevka racionalizma ponijela se potpuno iracionalno. Ili eto, barem neracionalno. Znate, sve su računce, svi podaci, procjene govorile da će se to razbiti o glavu evropskim zemljama, da će ovaj, bez energenata se smrzavati, gladovati, da će stati fabrike i tako dalje. Uprkos tome to je prošlo. E sad, kako se to događalo... Koliko se sjećam, nije davno bilo izvjesnog otpora u nekim evropskim strukturama kad je počelo, jel? Čak možemo da se vratimo, evropski ovi lideri nisu bili, evropska Brisel nije bio ni za Majdan. Sjećate se one, jel, čuvene,
da, da,
one izjave Viktorije Nuland kad je rekla, ma, ko šiša Evropu i tako da je onaj predsjednik.
Da ne budemo razgovor. Prosti, da,
jest,
dobro.
Ovaj, pazite, to je indirektno pokazivalo da su zapravo ovi Evropljani protiv. E onda ste imali tu zadršku sad, kad se su počeli ovi ovaj, u Ukrajini rat, tad ste opet ovaj, imali izvjestan otpor rezerve, upozoravali su ovaj, u Njemačkoj posebno privatni biznis, ekonomski stručnjaci, šta to, kakve to konsekvence može poražavajuće po Njemce da ima. Ali onda tu je došao do izražaja ovaj anglosaksonski medijski monopol. Ovih nekoliko ključnih agencija, vi to bolje znate,
da, da,
nego ja, ovaj, stvorili su u javnosti takvu atmosferu da su počeli protesti, pritisci, evo, ovo što Čedo pomenu sa Šredrom, to je duše kasnije bilo, ali to je to, tako da je ovaj, ta izmanipulisana od Amerikanaca i Anglosaksonaca, Angloamerikanaca izmanipulisana javnost vršila pritisak na političku elitu da koliko god to sumanuto bilo, da se pridruži toj kampanji, da krene sa tim sankcijama koje su sve imale na kraju bumerang efekt. Tako, oni ovaj, to varanje izgleda ide ovako u lancu čitavom koji reće svako u Americi, počinje pitanje, jel, da li i u Americi sad dolazimo od one duboke države do centara moći i tako dalje, koji zapravo i Ameriku ovaj, ne tretiraju kao neku svoju otadžbinu, nego kao mjesto boravka gdje se završavaju ti globalni ključni procesi, a koji se onda imamo ih u trilaterali, u Davosu, u Bilderberg grupi, Rimskom klubu na početku i tako dalje, gdje se onda jel, te prave ovaj, sinteze te koje postaju direktive za čitav kolektivni zapad je. Tako da ovaj, dobro je što možemo da kažemo konačno ne i to je ovaj, velika, jako velika stvar. Iza tog ne u sljedeće i odgovarajući ovaj, kako bi rekao, posljedice. Dodik je preko sutra sa u večerajme sutra u ovome u tom u Sankt Petersburgu na ekonomskom forumu, a je najavio Putin direktno njegov kabinet da će se sa Dodikom tamo naći.
Je sad možete, sam Dodik isto rekao
da je sad možete, da, ali eto i
sa Lavrovom,
da,
i sa
Lavrovom Putin. Možete misliti koji je to sad udarac za
udarac je strašan, da.
Za zapad i
što
to
su posjetili. Smerali jedno i pisali u ovom u ovom dokumentu da se izjasne vezano za ode Dodik pravo kod Putina.
Eto, to je odgovor, ma to je njihovo pitanje, vrlo jednostavan i direktan. I ovo, samo da kažem, još to, ta priča, znate, da zašto je Rusija dozvolila 8 godina da prođe, pa da Zapad napravi s Ukrajinom sve, izvrši pripreme i vojne i psihološke i političke, kulturne čak i tako dalje, oko jezika. Nekako to zaboravlja se da se Rusija pojavljuje sada kasnije pod navodnicima, zato što je ono bilo suviše rano. Putin reaguje u onom momentu kad ima nadmoćno oružje koje u krajnjoj liniji odlučuje u politici.
A i
kad
pokušavali su da reše to diplomatskim putem, minski sporazum,
ali,
i
videlo se da to neće
zaštiti. Da,
na kraju
ništa ne bi. Možda bi čak i Ukrajine pristala, ali nisu joj dali.
Naravno.
To je to.
Pa da, to je Ukrajina je prva žrtva, jeli, američke politike, Evropa druga, jel?
Da.
Sad treba se potruditi da, i ako ćemo i mi osjećati posljedice, da ne bude mi ne budemo neka država trećeg nivoa.
Da, i pre nego što malo popričamo o tom Sankt Peterburškom forumu gde učestvuje i Dodik, Dodik je pre pravo faktički posle, neposredno posle posete Briselu i tog sastanka, on je otišao u Tursku i sastao se sa ministrom Mevlutom Čavušoglom, koji uzgred budi rečeno dolazi sada i u Beograd sutra, bit će ovde gost, i zanimljivo je da je tu oživeo jednu staru priču o tom nekom trojnom sastanku, da tako kažem, znači predstavnici Turske, Srbije, Hrvatske i naravno Bosne i Hercegovine, koji bi mogli nekako zajednički da rešavaju te probleme u Bosni i Hercegovini. Da li mislite, gospodine Antiću, da ta ideja ima budućnost i da tu negde treba tražiti u tom trouglu, četvorouglu rešenje za probleme u Bosni koji se gomilaju, to je jasno svima?
Ja sam video taj predlog još pre nekoliko meseci kada je on prvi put formulisan kao pokušaj da se u stvari na neki način ojača bošnjačka strana. Dakle, da se njoj da neka vrsta nezavisnosti. Zato što problem s bošnjačkom stranom je prvo njena megalomanija. Dakle, vi vjerojatno pamtite iz škole vreme kada je autonomistički pokret u Bosni imao ambicije da upravlja Carigradom, a ne Carigrad njima. Ta želja da se uvek bude iza neke velike sile koja sad će uvažiti njihove ajane, njihove begove i tako dalje, postoji i danas. I sad ovo je potreba da se prosto jedna stara sila, koja je danas drugačija nego što je bila pred 30 godina, a potpuno drugačija nego što je bila pred 200 godina, a to je Turska, da ona bude ta koja će garantovati Bošnjacima da imaju zaštitnika, da to budu Srbije i Hrvatske koje sada oko Bosne imaju mnogo bliže stavove nego vjerojatno ikada.
A i garanti su Dejtonskog sporazuma
i da na neki način se to izvuče iz ruku onih sila koji imaju sukobe drugdje. Zato što vrlo često mi na zapadu čujemo da se govori o Balkanu kao o buretu Barota, a mi u stvari vidimo da u proteklih 200 godina uglavnom je s polja dolazila inicijativa, odnosno ta iskra koja bi upala to bure Barota, dolazila je s polja. I danas postoje vrlo ozbiljni naučnici koji kažu prvi svjetski rat je nastao iz istočnog pitanja. A onda kad ih pitate, dobro, a zašto onda su da kažem uslovno rečeno balkanske sile, Rusija, Austro-Ugarska i Turska poslednje ušlo u taj rat, oni nemaju odgovor. Valjda je Balkan toliko inspirisao Nemačku, Francusku, Britaniju da se sukobe, jeli? Tako da, s te strane to je dobra ideja, zato što bošnjačko vodstvo koji dalje ima megalomanske ideje da od Bosne stvori nacionalnu državu, da Srbe i Hrvate pretvori u obespravljene nacionalne manjine kojima će sami određivati kao u Crnoj Gori, što je crnogorski nacionalizam održivao Srbima i drugima, i kao na Kosovu što određuje albanski nacionalizam, sami doživati šta to oni mogu da uživaju. Pošto mi smo čuli nedavno izjavu gospodina Izetbegovića koji kaže svi su stanovnici Bosne dobri Bošnjani. Po 19. veku je došlo do jednog kulturnog, kulturne agresije, kulturnog genocida, koji onda dovede do toga da smo mi sad podeljeni. Inače, jasno je, dobri Bošnjani, a dobri Bošnjani naravno su muslimani, jel? I naravno su deo osmanskog sveta. E sada, tu deluziju razbija Erdogan, koji od 2016. godine, kada je shvatio ko je spreman od velikih sila da ga ubije, ko je spreman da ga zaštiti, jeli, i koji ne deli te vrednosti i one prave i one poznacima naroda vrednosti sa Zapadom, on je spreman verovatno da prihvati nešto što je logično, a to je da tri naroda stvore tri države. I da te tri države budu u nekoj konfederaciji. I ja moram da kažem...
A mislite da je stvarno spreman?
To su istinske vrednosti. Jer ako pogledate, Evropska unija neprekidno govori, morate se dogovoriti da bi slušali Evropsku uniju. Izvolite. Imamo dva primer. Jedan je status Crne Gore između 2001. i 2006. godine, a drugi je status Kosova i Metohije između 2000. od prvih izbora, jeli, i 2008. godine. Hajdemo govorimo o odvojenim kosecima. Pa ćemo se možda dogovoriti da uđemo zajedno u Evropsku uniju, ali svako sa svojim novčanikom u svom džepu i svako sa svojim pištoljem u svom pasu, ili da se, brate, razićemo. Zašto je toliko to prihvatljivo kada je reč o tome da se Srbi obesprave, a nije ovde? Zašto je veliki problem da li se govori bosanski u nekom mestu, a uopšte nije loše kada neko kaže da će ukinuti ruski jezik u Ukrajini gde pola stanovništva govori ukrajinski? Zašto danas postoje sajtovi i mediji za koje ja pišem, koji primaju novac iz inostranstva, odnosno od Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja, kojima kad kažem, molim vas da na ćirilici bude moj tekst, oni kažu to nije moguće. To ne postoji kao opcija na našem sajtu, žao nam je. Ali slobodno vi pišete na ćirilici, mi ćemo da preslovimo. Dakle, zašto je to tako? Zašto lažu? Dakle, jedna politika koja je zasnovana prevashodno na laži i prevashodno na mržnji, ne može da uspe. Dakle, mora malo mešano. Dakle, velike su integrativne bile Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, pa i Nemačka, kada su nešto i nudile. Danas oni ništa više ne nude. Oni danas nude samo mito određenim ljudima koji bi izdali svoje zemlje.
Da. A gospodine Kecmanoviću, koliko je trenutno uopšte uticaj Turske na Bošnjake u Bosni i Hercegovini, ako se setimo da je počelo od onoga baba ostavio u amanet Istanbulu, odnosno Ankari, da štiti Bošnjake, i ovoga sada gde nije jasno baš koliko Turska može da pritisne recimo Bošnjake, da li želi uopšte da ih pritisne na bilo šta što recimo ne želi Amerika u Bosni i Hercegovini.
Jedno samo da precizno dopunim, vi ste rekli da Turska štiti Bošnjake. To i nije sporno, nego je on rekao da štiti Bošnjake i Bosnu. Pa ispada da treba da štiti
cijelu Bosnu.
U politički to su vrlo važne nijanse u toj komunikaciji, a to je bilo ipak u onoj nekoj, čini mi se, ranijoj fazi Erdoganove politike prema Bosni, koja je više bila inspirisana da u to ulovim idejama možda već zaboravljeni, jel, autor one čuvene knjige Strateška dubina, koji je na neki način najavio ili neku obnovu Osmanske imperije na odnosno obnovu turskog uticaja kulturnog, ekonomskog i političkog na prostorima bivše Osmanske imperije. To je u početku bilo više smiješno nego ozbiljno kad je on u Sarajevu rekao da bi da bi trebalo da je osmanska vlast u Bosni bila jedna uspješna priča koju bi trebalo ponoviti. Pa je poredio sa Danak u krvi sa nekim stipendijama recimo savremenim i tako dalje. Govorio kako bi ne znam ovi neki ugledni Srbi vjerovatno su Mehmet Paša Sokolović da bi bio vjerovatno čobanin da nije apostoje velika svjetski političar tako dalje. Pazite, od tada do sada je ta turska politika dosta evoluirala i s obzirom na to, nekih je, do nekih promjena je došlo i kod Bošnjaka u odnosu na Tursku. Iz više razloga. Prvo, ovaj Erdogan je shvatio da zapravo ove muslimane na Balkanu, koji su tu se i pojavili islamizacijom za vrijeme Osmanlija, da ih ona po toj liniji neke nostalgije za pustim turskim, jel, ovaj, i vjerskoj istovjetnosti, jel, bratstvu vjerskom, da njihove simpatije i podršku i lojalnost ima unaprijed i da nema potrebe oko njih mnogo da se ovaj trudi, sem da daje to takvo obećanje kao što je ovo, ovaj amanet da čuva Bosnu od Alije, jel, ovome Erdoganu, da zapravo treba pridobiti ove druge. Oni su sporni, a ovi nisu. I onda imate ovo da je Turska dosta investirala u Sarajevu, kažu ljutito, jel, da je više investirala u Srbiju nego u Bosnu. Što je tačno, potpuno, ali to jednim dijelom ide po ovoj logici, jel, da treba ove druge hrišćane pridobiti, a ima i još jedna stvar, te
isplativost.
Uglavnom su turske investicije išle u Sandžak, jel, gdje jeste Srbija, ali je li ovaj muslimanski...
A imamo i te posticaje za strana ulaganja.
I ima to, ima, date na kraju krajeva, da to znam direktno, da su se ovaj sve što su pokušali da to nije u komercijalnom smislu dobro tamo završilo, pa su neki koji su i bili povukli se iz Sarajeva i tako dalje. Navodno je da na svakom koraku treba neko mito plaćati i tako dalje. E sad ovaj pozicija Turske je sada, mislim, mnogo ovaj slojevitija ili sofisticiranija baš u ovoj sad situaciji, što oni ovaj shvatili su da bilo kakva pristrasnost u odnosu na ili ove braću po islamu izaziva jako negativne efekte. Oni nastoje da to apsolutno prikriju, djeluju nepristrasno. Uspostavili su dosta dobre odnose i sa Banja Lukom i manje sa Mostarom, jer ova ih je relacija prije svega interesuje Sarajevo Banja Luka, i čak u nekim situacijama djelovaju u prilog Hrvata. Sjetite se odlazak Kolinde Grabar Kitarević u Istanbul, odnosno u Ankaru, kad je pokušala da u ime Herceg Bosne posreduje da se onaj promijeni izborni zakon.
Da.
Što pravo govoreći, bez ikakve pristrasti, stvarno jedna glupost da ono bira drugi narod. Ovaj,
vaše imaju dva bošnjačka predstavnika.
Očigledno, znate šta, očigledno je Erdogan do te mjere, barem ovaj racionalno nastupa, da vidi da je to nešto što ne stoji, što treba promijeniti. Ali je Sarajevo, posebno Bakir Izetbegović, s obzirom na te familijarnu bliskost, jako žestoko negativno reagovao na to. Tako da ovaj Turska se tu koristi situaciju gdje ima sukob između ove dvije najuticajnije strukture, kolektivni Zapad i Rusija. Pa Kina, naravno, da tu nađe neki svoj prostor. Ja bih rekao da oni nekad djeluju konstruktivno, nekad ne, ali u svakom slučaju ne bi zanemario tu neku podlogu ili pozadinu neosmanističku koja u policiji Ankare i dan danas postoje.
I sad dolazimo do uloge Rusije u Bosni i Hercegovini. Ona je zajedno sa Kinom, kao što znamo, suprotstavila se imenovanju Kristijana Šmita i zahvaljujući tim dvema silama on je faktički i dalje nelegalan, odnosno nije priznat. Da li je, gospodine Antiću, to što evo i sada Milorad Dodik tamo u Sankt Peterburgu, da li je taj i Bosna i Hercegovina na kraju krajeva shvatila da od Rusije ima samo zapravo pozitivno može da dobije, ne samo što se tiče eto i gasa, jer Republika Srpska će preko nas dobijati verovatno taj gas po nekoj jeftinijoj ceni, nego i uopšte što se tiče ekonomija i što se tiče interesa i zaštite interese srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Dobro, sad moram da prosto malo postavim pitanje u vezi sa pitanjem. Dakle, kad govorimo o Bosni, govorimo, dakle, o tri naroda, o dva entiteta. Još je Đula Andraši u 19. veku rekao da Bosna ne može biti država zato što ima tri duše. Mm-hmm. Tako da ako mislite na centralne vlasti Bosne i Hercegovine, nažalost jedna od posljedica dolaska Kristijana Šmita bila je ta da iako on nema pun kapacitet, iako je on turista za verovatno polovinu stanovništva Bosne i Hercegovine, računam tu i Hrvate koji baš mu ne osporavaju legitimitet, ali jasno je da i oni shvataju zašto je on tu. Od njegovog dolaska više od 20 puta su ustanove Bosne i Hercegovine delovale onako kako su hteli Bošnjaci. Dakle, imamo nastupe člana predsjedništva, imamo nastupe ministarke spoljnih poslova, imamo nastupe ambasadora, imamo zloglasnog Svena Alkalaja koji krše ustav i niko im to ne zamere. Jer, za Boga, to je reakcija.
Ne zameraju im u Republici Srpskoj, ali ne mogu ništa da učine.
Ali oni koji su ključni, oni koji su Bosnu i Hercegovinu uzeli pod, da kažem, svoj nadzor. Nikad se nije dogodilo da iz Rusije bude visoki predstavnik, da iz Indije bude visoki predstavnik. Iako je to predstavnik Ujedinjenih nacija, ne Evropske unije. Uvijek je to iz Evrope i uvijek je to neka od sila koje su istorijski duboko antisrpski. Dakle, uglavnom Austrijanci, Nemci, ređe Španac, Britanac, Slovak, onako, da samo prošaraju. Tako da, ja mislim čak naprotiv, da njima Rusija sad jako dobro dođe da svoju borbu za izgon Srba i Hrvata i za stvaranje velikobošnjačke države stave u kontekst velike borbe za Ukrajinu.
I protiv Rusije.
Dakle, neprekidno mi govorim, ima ovaj novinar koji se plaši od Dodika i koji stalno pravi neke skečeve na njegovim konferencijama, Avdo Avdić, koji sa plačnim glasom u jednoj emisiji objašnjava da on već godinama razmatra toksični, maligni, nuklearni, ruski uticaj, kako je Bosna prva žrtva. Jer u suštini ono što je strašno u svemu tome, to je ta kultura mržnje koju mi dobijamo sa Zapada. Dakle, koja stvarno dugo nije viđena. Dakle, vi ste krivi od samog početka. Vi ste krivi što ste tu.
Što ste živi.
Mi svi treba da preživimo, da doživimo ono što je Janukovic doživio. A to je da nam se kaže, vidi, počni da bežiš, jer od sutra ćeš biti ratni zločinac. I onda kad pobegneš, oni kažu, što je pobegao? Mora da je bio nešto kriv. E sad, isto je tako i sa nama. Dakle, kad je Bosna dobila nezavisnost, rečeno je, hoćemo da se smiri srpski gnev. A Srbi nemaju pravo da budu gnevni. Dakle, mimo Badenterove komisije, mimo sporazuma iz Lisabona, mimo bilo kog dogovora, proglašena je nezavisnost i puštena 200.000 ljudi pod oružjem na Srbe. Međutim, Srbi su krivi, jer su Srbi za Boga počeli sve ratove. Kako? Tako što Ante Marković poslao vojsku na granicu u Sloveniju. Tako što su napali kasarne u Hrvatskoj. Tako što su podigli ustanak na Kosovu. Jer su tako krivi? Pa Albanci na Kosovu su imali pod Miloševićem prava koje Rusi nikada u Ukrajini nisu imali od vremena ruskih careva. Dakle, to je ta politika mržnje. Sad, šta god mi kažemo protiv revizije Daytona, koji je ipak ustav, oni kažu ne. Postoji nešto što je dug Daytona. I ne samo da postoji nešto što je dug Daytona, već ako mi vas nateramo tako što ubijemo sveštenika na Palama, tako što penzionišemo 2000 ljudi, tako što ljude oteramo bez prava da se žale sa posla, oni gladuju i njihove porodice. Nateramo da se odreknete nekog prava, potpuno neevropski, vi tražite nazad ta prava. E, u tim uslovima mi ne možemo racionalno s tim ljudima
dug
da govorimo.
Dug Daytona i slovo Daytona, to su dve različite stvari.
Da se vratimo na Bosnu, ja se bojim da bošnjački nacionalizam ne može prihvatiti Bošnjačku republiku koja će živjeti zajedno sa Republikom Srpskom i Republikom Herceg Bosnu. Ne može zato što to je sad jedna ideja o poniženju. Dakle, kao što su neki naši nacionalisti vidjeli užu Srbiju, u vreme kad ipak moram da kažem, Vojvodina i Kosovo su zapovedali toj uži Srbiji. Znači, nije mogla uža Srbija sama da funkcioniš, nego morali su da čekaju dozvolu od njih, po ustavu 74. godine. Tako danas video, pa pogledajte ovog vrlo visprenog i vrlo užarenog nacionalistu, ovog Zukića sa N1. Mm-hmm. Dakle, kako to da nema jedan Srbin na N1 koji tako nastupa za svoju zemlju? E, on je svojevremeno pozvao Mehmeda Filipovića zvanog Tunja, njih dvojice razgovaraju o zemlji koja je u dve doline. O zemlji koja je ostataka bivše zemlje. Pa ja ne znam, bih čudio da kad dobiju celu Bosnu, ne tiče čisto, da će oni tražiti do Erzeruma, da će tražiti do Jemena. To je prosto ta vrsta mladi nacionalizam. Slično je na ovoj, kako to kaže, Fejzović. Dakle, on pozove čovjeka koji kritikuje Izetbegoviće, oni obojica se saglase u tome, a onda počne govoriti o tome da, eto, isto što je Palestina, bit će i Bosna. ako bude ovaj bošnjački deo, bit će dva dela, bit će Bihać kao zapadna obala, bit će, odnosno kao pojas Gaze, bit će kao zapadna obala centralna Bosna. Dakle, oni su već umislili da osim apsolutne pobjede u kojoj će Srbi moći da budu ili u Srbiji ili u Zološkom vrtu, ne postoji opcija, postoji samo poraz.
Da, i evo za kraj obojicu da pitam, kako vidite rasplet u Bosni koje, gde očigledno ta tri naroda žive u tri realnosti? Može li to nekako da se pomiri, da se nađe makar ono negde gde se presecaju te tri realnosti u nekom, kao znate, kao tri kruga, pa makar neki mali delić gde se presecaju?
Sve manje. Znate, to jeste zanimljivo da je u tom pogledu situacija bila mnogo bolja u oči rata, pa i na kraju rata, nego što je danas, toliko gore. Neki opet reče ovaj već pomenuti podpredsjednik HNS-a Hrvat, da su, kaže, Bošnjaci uspjeli nešto što nikome u istoriji nije uspjelo, da od Srba i Hrvata napravi saveznike.
Da.
Njihova politika, ovo što je Čedo rekao, ta megalomanska politika, neka kultura mržnje, je u stvari zaista porazna po Bosnu. I
šta, a primili god, šta, pelcer se zapada.
Šta god, znate, bio taj neki separatizam hrvatski i srpski u Bosni, to je mnogo, mnogo manje zlo po opstanak Bosne kao cjeline, nego što je bošnjački taj hegemonizam, želja za dominacijom. U stvari, znate, kad raščeprkate, to u stvari možda čak i neka želja za osvetom. Znate, jer ako vi o jednom narodu ili Republici Srpskoj u cjelini zovete genocidnom tvorevnom, pa kažete da su Srbi loš narod, pa slične tako stvari, a onda i pored toga insistirate da živite s njima zajedno. Znate, to je
neki apsurdi.
Ko neki mazohizam politički, ne znam kako bi se to nazvao. Mora da ima neko objašnjenje, barem psihološko. To u stvari želja za osvetom, mada oni stalno govore da su jeli neki moralni pobjednici i tako dalje u ovom građanskom ratu, oni se doživljavaju sebe intimno kao poražene i kao one koji treba i imaju pravo da se osvete. Istina, oni su kivni na međunarodnu zajednicu, što im nije pomogla, što je stavila embargo na dotur oružja i tako dalje. Svi su im pod Bogom krivi, jel? Čak i u njihovim redovima, ako se neko pojavi, kao što je bio pokojni predsjednik SDA Tihić, koji je rekao dajte više s tim da stanemo, to stalno smo žrtva, stalno nepravda i tako dalje, da na njega su osuli drvlje i kamenjama, da je tad bio i lider stranke vodeće i član predsjedništva BiH i tako. Apsolutno to ne dolazi u obzir. Kogod bilo kakav pomirljiviji stav iza se, može samo da očekuje najgore. I otuda zati ta priča o drugom poluvremenu, koje će oni, jeli, da dobiju, da pobjede i tako dalje, a pobjeda bi bila da istiraju ova druga dva naroda iz Bosne. Da uopšte ta teza koja je vrlo prisuta u istupima njihovih intelektualaca, u stručnoj, naučnoj literaturi, da su zapravo jeli Srbi, pa i Hrvati, htjeli da unište bukvalno muslimanski narod, da to nije bio rat za neka prava, za teritorijalne neke dijelove i tako dalje, nego bukvalno za uništenje. I sad, znate, ako to se koliko već 2,5 decenije ponavlja, onda ste dobili ovo, jeli, što sad imate, da je to mnogo gore, kakvi prije rata, znam da, kakva je situacija, znam kakva je bila poslije rata, to je mila majka u odnosu na ovo. To je najrazornije po Bosnu i sad šta bi moglo da se učini? O toj nekoj jedinstvenoj, o tome nema govora. Znate, prije, ponavljam, je li moglo
mislite
to da se...
Mislite pre ili kasnije, jel?
Jedino što je sad realno da se učini, to je da se zapravo napravi troentitetska Bosna, ili bolje rečeno, ona je, znate, negativno zacrtana već Herceg Bosnom, čije granice su poznate, jer je postojala i Republikom Srpskom. Dakle, oni ne moraju da proglašavaju treći entitet, oni zapravo jesu taj treći ili drugi entitet, sad se sve. Pa onda u tako jednoj vrlo labavoj zajednici graditi neke spontano bolje odnose koji bi, vjerujem, u nekoj fazi dovelo do viših oblika integracije itd.
I evo za kraj da vas pitam, da li makar Srbi u Republici Srpskoj partije koje tamo postoje mogu da nađu zajednički imenitelj, jer sad smo i na ovom sastanku u Briselu vidjeli da tu ima nekih neusaglašenosti i da koriste za neke uskopartijske svrhe tako važna pitanja kao što su određivanje prema, ne znam, evropskim integracijama, Rusiji i tako dalje.
Treba biti iskren pa reći da neke od problema koje imaju Bošnjaci imaju i Srbi. Dakle, to primanje Šmita u Srbiji dva puta, onda to posticanje gradonačelnika Banja Luke da ga primi. Dakle, to nije samo ta Miloševska igra, toplo-hladno, koju igra Milošević i mora da igra kao što je danas, mora ući da igra. Nego tu ima i ta svest o tome da postoje neki prioriteti koji su važni i neki prioriteti koji su manje važni.
Pa Stani, dakle, Vuković se sastao sa...
Pa to i kažem, gradonačelnika Banja Luke, da. Dakle, moje uverenje je da mi treba da budemo jedinstveni kad je reč o Republici Srpskoj, jer to je naše najveće nacionalno pitanje, veće mnogo od Kosova i Metohije. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, dovoljno reći da su oni proglasili nezavisnost posle 8 godina strane vlasti. Dakle, to govori o tome koliko oni u stvari su zaista bili iskreni kad su govorili da brane ljudska prava. Dakle, oni su 8 godina tamo dali sva prava Albancima, a onda su im dali i nezavisnost. Tako da, pitali ste kakva je budućnost, pa Bosna i Hercegovina je podeljena. Ona je sad podeljena i ona više nije tigrova koža. Dakle, tu postoje ostaci srpskog naroda u federaciji, ostaci bošnjačkog naroda i hrvatskog u Srpskoj. Dakle, ona granice ima, te granice su u ljudima i što pre se to prihvati, bit će bolje. Ja prosto apelujem na Bošnjake da se ne igraju rata, jer prosto pitanje opstanka Republike Srpske je pitanje opstanka Srbije.
Da ne traže, ne znam, potpis, ne znam to, za Potočar da je...
Ne znam ko to, ko zaista misli, ko zaista misli da napad na Srpsku neće biti napad na Srbiju. Dakle, mi smo izgubili mnogo od svog dostojanstva pod udarom velikih sila, ali postoji granica svega. I milion izbjeglica da primimo nećemo. Nego će sudbina tih izbjeglica biti i naša. A druga stvar je ta, nisu oni u položaju drugačijem od bilo kog drugog balkanskog naroda, nemaju oni kime da nasele te zemlje. Ako misle da će neko iz Palestine doći, ne treba nikome druga Palestina. Iz Palestine se beže u Englesku, u Nemačku, a ne u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Imamo i mi Srbi svoje crvene linije i samo je bitno da ih...
Svako ih ima.
Da, da budu svesni toga i na zapadu i da ih ne prelaze. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i iduće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su politikolog profesor dr. Nenad Kecmanović i istoričar dr. Čedomir Antić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić, a vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte i u ponedeljak na talasima Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.